Yesterday afternoon I was watching a testimony of a guy on TV. I think his name was Ben Carson. He was a black man. He became the head, and you guys, the doctors, will know, Hopkins Medical Institute, Washington, New York, wherever. He tells a testimony that he grew up in a tenement building. His mother worked 3 jobs as a domestic. And she came home and she said, "Why have the white people got more money than the black people?" And she worked out. She said, "It's because they don't watch TV, they read books." And she said to her 2 boys, "You come here, you're going to start reading, you're not going to watch TV." And they became, the one became a Supreme Court judge, the one boy, and the other one became this mighty surgeon. But he tells the testimony, I want to just give you his background. Now he tells the testimony, he was at a hospital and a couple brought their child in and this child's eyes wouldn't focus and he couldn't hear and he had no control over the fluids. And they brought him there to the doctor and the doctor looked and he said, "I can't do anything." They said, "But the Lord said." And he said, "Well, I don't know what the Lord said, but..." And he sent them up the ladder. Eventually, this couple got to this Ben Carson, who was a brain, at that stage, a highly qualified brain surgeon. And he said, "Let's do an MRI." And they did an MRI, and he couldn't see anything. And every time he confronted the parents, they said, "But the Lord said." Eventually he said, "You know, I don't know what the Lord said." But he said, "Let's try again." And he had a look, and I don't understand this thing, but there are some stimuli in the brain that touch each other and communicate, and that's where all this stuff comes from. And there was a membrane, which they hadn't seen, there. And he said, "Can I go in again?" Parents said, "Yeah, the Lord said." So he went in and he did the operation and he discovered a little membrane between these stimuli and the nerve endings. And what he did is he separated it away and that child came out of hospital. His eyes were aligned and focused. He had control of his body fluids. He could talk. He was intelligent. And he became a doctor. And that is the Lord said. And we need to understand what the Lord said. I said to Dr. Kerry, "I wanted to share something with you this morning." And it wasn't what I just shared. I got up this morning and I have a book at home and I've read it 5 times already. And I went and I took it out and it's highlighted all over. It's called The Power of Your Words. And it's written by a pastor called Don Gossett, with comments by a chap called E.W. Kenyon. And Don Gossett was a pastor in the 30s. And he wrote this book whereby he said, "What do we stand for? What are we believing God for? Because everything that God's got to say about us is here." And we so globally talk about the Word of God, which is the sword of the Spirit. If you want to go into warfare, if you want to go into healing, if you want to go into breakthrough, if you want to get anything in your life changed, it's here. But it's not here because I read it. It's here because I read it and confess it. The Word says that the Word is nigh in your mouth and in your heart. The Word that we speak. And so we've got to get this from here into here and out here. Because that's where the victory is. The victory is not in, "I hope so." There's no victory in, "Are you healed? I hope so." There's no victory there. The victory is when I say, "Yes, amen in Jesus' name." But you still hunkapunk. Be still. God said. And I said to the doctor about, I don't know, maybe 8 or 10 years ago, came back from a camp a men's cap there. We used to go to Sabi. And I realized the church is ill-equipped. Is ill-equipped and untaught of the warfare that the Bible talks about. That says the weapons of my warfare are not whatever. We don't know that. And I got up one Saturday morning and I wrote a book. It's not a book, it's maybe 20 pages or something. And the Sunday morning I got up and I wanted to go and listen or read what I'd read. And my hard drive on my laptop had crashed. I could retrieve nothing. And so the following Saturday I went and sat at my desk again. And I rewrote this book, almost word for word, under the guidance of the Holy Ghost. And I just, I put it on paper. One of the reasons that I wrote this book was because of the power in the Word which we as the church don't exercise, deny its existence, or are just indifferent about it. Jesus, his first ministry, he comes to the Sea of Galilee. There's a crowd pushing on him, and he sees some fishermen. He says, listen, can I just preach from your boat? They said, yeah, sure. It says they were busy cleaning their nets, washing them. And Jesus preached to the multitude. And when he'd finished, he went to Peter. And he said, Peter, I want you to cast out into the deep and throw your net from the other side. And Peter said, Lord, you know what? I've been fishing all night. I'm a fisherman. I know what this is all about. But at your word, God says, but at your word, I'll do it. And it says they caught so many fish, they had to get his partners out to come and lift so that they get the fish out. And this whole book is full of those kind of miracles of Moses holding his hands up and the sun stands still so we can make warfare. But we don't believe that. We take it for granted. I know that at some stage when they were calculating to send a rocket ship to Mars, they couldn't get it in line. And then one of the guys on the team was a Christian. And he said, hold on. There's a calculation where the sun stood still. And there's another place where the moon, it went dark for. And they started bringing the biblical concepts into their scientific calculations, and they could get the satellite onto Mars. People, this is not... I sit and I read the Bible and I think to myself, why have I taken and I've been saved for 40 years? Why has this not banged me on the head to say, listen, get this into your heart, because this is your victory. Not some of it, all of it. And I've sat under pastors where they open the Bible and they start to quote chapter and verse. And I'm amazed at it. But it's because they put the time in. They put the time in to say, listen, this is where the victory is. This is not all peaches and cream. But this is all victory. Where I can get healed. Where my family can get healed. Where my needs are met according to his riches in glory. Where I can oppose the enemy. And so I wrote this little book with declarations in it. I want to encourage you. Because if you be willing and obedient, you will eat the fat of the land. You want to change the government, pray. You want to have victory in your business, pray. If you want to have victory in your life, in your home, in your health, break bread. Take this as the key to your breakthrough in life. So I want to just encourage you. I want to just say to you, we all say God is a good God. We all know that he's a healer sometimes. But that's not the case. Jesus Christ heals every time that you pray. But when you come here to get prayed for, come in faith. I'm going to get my healing today. So I'll come and stand here. Because I've read testaments of Jesus calling paralytics that come through the roof, rise up and walk. Get up and walk. Bartimaeus, what do you want? I want to see Jesus. Come here. I can see. And so I want to just encourage you. This word of God has got so much encouragement in it. Read it. Devour it. Make it your own. And you'll get the breakthroughs and the victories and the rewards that you're looking for in your life through Christ Jesus. Okay? It's not lotto numbers. That's my God shall supply all my needs. That's what it's all about. So can I encourage you to really get into the Word? You know, there's a Bible study Tuesday, Wednesday, Thursday in the week. Come. Come and hear, because sometimes somebody else has got something that I haven't got. Somebody else read something and shares it, and I didn't have it. Or they're ahead of me, or they're behind me and I've forgotten about it. Get in there and talk to people. It was so nice because yesterday we had a whole lot of people here together and we talk, sorry. and we talk and we visit, but it's always about the Word of God. And that's amazing. Because when you go home, you don't feel like you've overeaten, because that's what actually happened. But you go home with a song in your heart. The joy and the strength of the Lord. The Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you. Guide you in all your ways. In His Word. Thank you very much. Thank you, Dr. Gerry. I always talk too much, I know that.
Dankie, Kev. Julle moet vir my dankbaar wees dat ek 20 jaar met hierdie ou uitgehou het. Altyd radikaal. Maar wat moet ons sê op die ou einde? We've seen hundreds of people come to Christ. Dit is die wonderlike ding daarvan. Daai boekie is daar so as declarations. Kyk op die einde daarna. Dankie. Ek wil vanoggend met jou praat oor beseerde gelowiges. Beseerde gelowiges. Ek sit vanoggend en ek lees net weer deur hierdie lesing wat ek later wil gee. En by my is my 3 katte. Nou die 3 katte kompeteer om hier by my te wees. Party blaas vir die ander ene, party kap die ander ene, vir een by die ander ene. En die 3 wil net hier wees. En ek sit en kyk na hierdie ding. Here, wat is dit 'n werklikheid? Ja. Kompeteer vir aandag. Kompeteer vir liefde. Is dit nie maar my en jou deel ook nie? As ons kyk na beseerde gelowiges, dan wil ek vir jou sê, ek hou baie meer van die toekoms as wat ek regtig wil onthou van die geskiedenis van die wêreld. Want ek weet, die beste kom nog. En dis in die toekoms in. Dis nie wat was nie. As ons so vinnig terugkyk na die verlede, in die geskiedenis, dan sien ons wrede dae van menselijke geschiedenis van oorloë maak, gevechte elke dag van hulle levens. En daar was oor jare mense wat lang en hard beklei het oor grond, grondgebied. Soms het hulle geveg oor grond wat hulle wil inpalm wat nie aan hulle behoort nie. En by ander geleenthede het hulle geveg om te beskerm en te behou iets wat werklik aan ons behoort. En het soveel seer gekry. En die interessante deel van daai geskiedenis is nou weer hier. Ons sien precies dieselfde vir wat oor 6000 jaar gebeur het. En dit is nie net mense wat seer gekry het nie. In dit was daar ook beseerde gelowiges. En ons kyk na wat gebeur nou. Ek kyk na al hierdie goeders. Daar's ongelukkig mense wat deur die krake van die kerk weggeglip het. Nou hier, dan nie meer hier nie. Dan weer later nêrens nie. Wat het hier gebeur? Ons het hulle in ons hande gehad en ons kan nie verklaar wat het toe daarna gebeur nie. Dit het soms so vinnig gebeur. Die oomblik was ons nog saam. Die volgende oomblik het iemand seer gekry. Gelowig seer gekry. Wat gebeur as ek en jy in ons eie familie nie meer geken word nie? In my ouma familie wil niemand iets met my te doen hê. Daardie wonde in families is nog erger. En die emosionele wonde wat mense in families opgekry het, is erg. En ek sien hoe mense littekens dra vir die res van hulle lewens. Oor wat in die familie gebeur het. En die vraag is, waarheen is ek en jy nou op pad? Na ons. Waar is ons? Is daar genesing vir beseerde gelowiges? Is daar oplossings? En as jy dink, skielik is jou gedagtes weer aan daardie spesiale een in jou lewe. Jy dink weer daaraan. Iemand wat oor jou pad gekom het, wat nie soos ander was nie. Dit was spesiaal. Vandag sê mense, dis maar beter so. Maar ek twyfel. Was dit regtig beter, laat sy weg is? Laat hy weg is? As ons vandag terug verlang, is dit nie omdat ek bekommerd is oor iemand anders nie, maar ek is bekommerd oor my eie toekoms. Wat doen ek nou? Kerk, alles gaan oor verhoudings. Jy mag dalk nie en kan ook nie jou verlede verander nie. Maar jy kan vandag 'n besluit maak wat jou toekoms gaan verander. Jy kan nie stikkend bly nie. jy mag nie. Jy mag nie. Moenie een oomblik langer wegbly van jou regte plek af nie. Moenie wegbly nie. Jy is vandag 'n ding wat jy moet besef. Ek is die kind van 'n koning. En ek kan al die voorregte van die koning hê. Ek kan dit hê. Ek moet net weer hom aanvaar, sy uitnodiging, laat ek saam met hom in die paleis kan wees. Want ek is 'n kind van die koning. Almal van ons het pynlike herinneringe. Almal ons. Sommige daarvan kan ons maklik vergeet. Maar ek wil vandag weer vir jou sê, moenie toelaat dat 'n slegte oomblik in jou lewe jou toekoms verongeluk nie. Want elke dag sukkel ons om deur te kom. Elke dag. Jy is geroep om die koninklike voordele te kan geniet. En ek wil vandag vir jou sê, jy het in die koning 'n spesiale plek. Hy het beplan dat jy nou al saam met hom aan die tafel kan sit. Saam met hom eet. Dis wat hy wil hê. En Jesus kom in hierdie nuwe jaar, en ek wil vir jou hier lees wat hy sê, wat hy vir jou wil doen. Dit wat jy nou moet besluit, hy sê vir jou vandag, jy moet van nou af by my eet. Aan die tafel. Dat's kos. Ek gee nie om, sê Jesus vir nou weer vir jou. Ek gee nie om, dat jy vir 'n tyd lank ver weg was nie. Ek gee nie om, dat jy letsels van die verlede saam met jou dra nie. En dit is nie belangrik dat jy voel, dat jy nie meer dieselfde is, as wat jy was nie. Ek wil vir jou sê, jy is nou terug, en ek, Jesus, gaan jou behandel, asof jy nooit weg was nie. Nooit nie. Alles wat myne is, sê Jesus, behoort aan jou. Alles. En hy sê, ek is besorg waarheen jy nou op pad heen is. Ek wil nog altyd jou as my gas ontvang en vir jou my kos gee. En daai kos is nie net die woord nie, dis kos. Mense, ek wil weer vir jou vandag sê, wanneer jy in die teenwoordigheid van die koning is, bedek dit jou verlede en maak dit al die vorige foute van jou jeug, maak hy toe. Hy wil. En ek wil dit vandag vir jou weer sê, geniet dit saam met hom. Hoor wat hy vir jou wil sê. Jy mag na jou lewe kyk en vir my sê, is daar werklik vir my 'n plek aan sy tafel? Kan ek werklik saam met hom sit en eet? Ek wil hê jy moet besef hoe wonderlik is dit om deur hom uitgenooi te word om saam met jou te eet. En hy sê weer vir jou vandag, ek het vir jou plek gehou. Plek.
Kom ons lees Lukas 14, vanaf vers 16 tot 22.
Jesus wat vir hulle 'n verhaal vertel. En Jesus sê, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegte uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het hulle eenparig begin verontskuldig. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stukkie grond gekoop en ek moet dit noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk, ek is jammer, verskoon my van die ete. Die ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle eers probeer, ek vra u, verskoon my van my ete. En die ander een het gekom en gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie nou kom nie. Los my maar eers. En daar die dienskneg het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe sê die eienaar van die huis het kwaad geword vir sy dienskneg gesê, gaan dan nou uit in die strate en in die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes en die beseerdes, bring hulle in. En die dienskneg het gesê, meneer, wat ek u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Die laaste in vers 23. Toe sê die Heer vir die dienskneg, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis vol kan word. Waar wil hy jou hê? Aan sy tafel. Aan sy tafel. In God se koninkryk baart dit nie saak hoeveel reageer op die uitnodiging om aan die tafel te kom sit nie. Moenie skaam wees of verleef wees nie. Jou plek is vol bespreek. Hy wag vir jou. Voltooi jou wedloop. Wat beteken die woorde voltooi jou wedloop? Dit is die wedloop van die lewe en dis alles. Dit maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie. Dit maak saak hoeveel keer het jy weer opgestaan. En ek sal my woorde altyd onthou, ek wil dit weer sê, my eie woorde. Jy moet aanhou hardloop en jy moet weet, jy gaan gebuig word. En ek wil vir jou sê, jy kan gebuig word, maar jy mag nie breek nie. Want as jy breek, hou jy op hardloop. Nee. Mense wat struikel en weer opstaan, moet deel van my lewe wees. Ek moet dit besef. Kom ek vertel 'n verhaal wat julle almal al geken het, maar het maak nou saak in wat ek regtig vir jou wil leer. Die verhaal van die laaste atleet. 20 Oktober 1968 Olympiese Spele Mexico. 7:00 die aand. Die laaste wedloop van die Olympiese Spele is aan die gang, die marathon. Dis al laat, die marathon is eintlik verby. Daar is nog net 'n klompie toeskouers in die stadion om maar vir die laaste ouens toe te juig. Alles is verby. En skielik is daar sirenes van die polisie by die ingang van die stadion. En almal sit en kyk in 'n marathon. Atleet kom op die einde in met die klere van Tanzanië. maar hy kan skaars hardloop. Hy stikkend. In elke oog sit en kyk wat gaan nou aan. Hy moet daai laaste ronde maak om klaar te maak. Sy naam John Stephen Akwari van Tanzanië. En almal sit en kyk. Hulle het nie besef dat in die marathon het hy oor 'n versperring geval en sy een been verskriklik seer gemaak nie. En al die deelnemers het al by hom verby gekom, maar ten spyte van die pyn het hulle hom verbind en hy het aanhou hardloop. Sy regterbeen was op twee plekke verbind en met elke tree was hy in pyn. Die marathon was al 'n uur verby, maar John Akwari is in die stadion. En toe die laaste klomp toeskouers dit sien, en hulle sien hoe hy sukkel om te hardloop, begin hulle hande klap, harder en harder, terwyl hy aanstrompel. En toe hy op die ou einde oor daai wenstreep val, hou hy net sy been vas en hulle dra hom weg en die hele stadion staan vir hom en klap. Die volgende dag is hy op televisie en die kommentator vra vir hom oor die wedloop. Hulle sê, waarom het jy dit gedoen? Jy het soveel pyn verduur, jy kon toch nie wen nie, waarom het jy nie gestop nie? En een verdwaasde Akwari antwoord om, meneer, ek dink nie jy verstaan nie. My land het my nie 8000 kilometer gestuur om 'n wedloop te begin nie. Hulle het my 8000 kilometer gestuur om 'n wedloop te voltooi. My katte sê vanoggend ook, ons dink nie jy verstaan nie. Al wat elkeen van ons wil hê is net daai liefde. Net daai aanraking. Dis waar Jesus ook is. Wat moet hier in my en jou gebeur? Jy het 'n klompie jare terug, is hier 'n oom hier in 'n tuin wat sy tuin opskit en hy haal broodbome uit. En iemand sê op 'n stadium vir hom, gee hierdie ouwe vir hom Gerrie. En hy kom daar met 'n ou stuk in 'n broodstomp op wat daar buite gelê het, sonder wortels, sonder niks, sonder blare, en hy kom gee hom vir my. En ek plant die broodboom. Gee hom kompos en beenmeel en medisynetjies en plant hom. En ek sê vir Petrus, gee hom water elke week. En die eerste somer wat kom, toe staan hy net so. Toe sê Petrus, die dogter dink nie, ek moet hom uithaal nie.
Nee.
Gee hom weer kompos en gee hom water. En die tweede winter is verby en die somer kom en niks gebeur. Hy sê, die dogter dink ook, los hom Petrus, gee hom net water en kos. Die vyfde somer kom Petrus by die huis inga, dogter moet kom kyk, toe kom al die blare van daai ou stikkende broodboom so. En wat Petrus nie kon verstaan nie, 5 jaar lank het daardie stuk, God het 'n broodboom gemaak om te groei. Dis hoekom hy hom gemaak het. Hy het my en jou gemaak om te oorwin. En vir 5 jaar het daai stuk stomp wortels gemaak. Wortels weer begin maak. En na 5 jaar was daar genoeg om my blare te stoot. En dis waar oor die lewe gaan. jy kan hierso sit, ek of jou vraag, is jy met die wortels besig? Wat een dag die glorie mis kom, die blare wat daar moet uitkom. Dis waarvoor ek en jy leef. Wat gebeur in die wereld? Ons sien soveel beloftes, ons sien soveel mense met talente. Hulle word groot in liefdevolle huise, waar daar behoeftes is en begeertes is na hulle gekyk. Hulle word groot in skole, universiteite, talentvol, briljant, slim, vol beloftes. Maar waar is hulle nou? Het hulle toe nooit iets geword? Waar is hierdie briljantes nou? Soveel is so ver van waaraf hulle behoort te wees. Wat het dan gebeur? Alles wat die wereld hulle gebied het, gegeet, weg. Dis hoe jy eindig wat uiteindelik gaan saak maak. Nie waar jy nou mee besig is nie. Dis waarheen jy gaan. Jesus word gebore in 'n stal in Bethlehem. Die grootste ster, die lig, die engele sing, die glorie, die wonderlikste ding. Die mense wat aankom, wat van ver af kom, sien die ster en hulle kom aanbid hom as die koning. Alles. Waar sy 33 jaar later doodgemaak, gekruisig, hy lê in 'n geleende graf, en almal sê, hy het alles gehad, wat het nou gebeur? Wat het nou gebeur? Hoe kan die een wat alles het, as 'n misdadiger doodgaan? Het die wereld dit verstaan? Nee, hy sterf as 'n misdadiger. Waar is al die glorie nou? En nadat Jesus als in die doderyk gedoen het, wat hy misdoen of moes doen, kom hy op die ou einde uit as die koning. In glory. En is hy besig om 'n maaltyd vir jou te maak. Die wêreld het gedink hy het verloor. Hy was die king. Hy het nie een dingetjie verloor nie, want sy einde op daai aardse deel was 5 miljoen keer groter as die begin. En Christus het en daardie ding versoening kom maak vir my en jou. Dis die wonderlikste deel van die wonderlikste verhaal wat ooit geskryf is en ooit gebeur het. Die totale oorwinning van Christus Jesus. Kom ons eindig. Kerk, dit maak nie saak met hoeveel jy begin het nie. Wanneer jy in daardie koningse teenwoordigheid instap en hy begin jou herstel, is jou einde altyd soveel groter as die begin. Dan het almal al daai swaar vergeet. My gebed is dat jou lewe 'n verhaal sal wees van moeilik leef of wat dit is tot aan die einde toe en dan besef, maar wat julle nie weet nie, ek sit aan die tafel van die koning. Elke dag, want ek wil oor my lewe ook sê, my eindpoging moet die beste wees, because the best is yet to come. Amen. Amen. Kom ons sing saam vir ons. Kom ons aanbid. Kom ons staan. Kom ons staan. Jesus, U raised me up. Here Jesus, dankie dat U 'n plan met my lewe het. Ek wil weer vanoggend net by sê, vat my net soos wat ek is. Vat my op, dat in U kan ek 'n oorwinnaar wees. Oor al die seer, al die swaar, raise me up. As ek op U skouers is, is ek tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Here Jesus, ek verander my. As daar iets in my is wat U nog wil breek, breek dit. Breek dit tot in die wortels af. Maar dankie dat U vir my nuwe wortels gaan gee. Ek gaan hulle groei en blare stoot. In Jesus' naam. Amen. Amen.